Вітаю всіх, хто слухає і дивиться програми «Радіо Свобода». Я, Володимир Носков, запрошую вас на передачу «Ваша Свобода». І сьогодні вона звучатиме з Харкова. Своїх гостей я запросив до лекторію «Східком». Вже більше 2 місяців Харківська область приймає внутрішніх переселенців з Луганщини та Донеччини, з областей, де тривають бої між проросійськими так званими ополченцями і українськими військами. За даними обласної державної адміністрації, на Харківщині вже мешкає близько 20 тисяч осіб з цих двох областей. І більшість, 75%, це жителі з Донецької області. Втім, в самій обласній адміністрації чиновники і експерти зауважують, цифри досить умовні, бо більшість тимчасових переселенців не реєструвалися в державних органах влади. Скільки ж їх тут насправді? А в яких умовах живуть люди, що вже натерпілися лихого? Чому закон про переселенців не вирішує жодної з їхніх проблем? А навпаки, громадськість і чиновники місцевих органів влади просять президента ветувати вже проголосований законопроект. На ці доволі складні запитання шукатимемо відповіді разом із гостями. Поряд зі мною помічник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області Ігор Лупантін, представник міжнародної місії ООН в Україні Денис Кобзін і психолог, волонтер організації «Станція Харків» Тетяна Асланян. Ну, принагідно зауважу, що пані Тетяна 2 місяці тому переїхала зі Слов'янська до Харкова. Пані Тетяно, звернуся до вас. Як живеться вам і вашим землякам тут, на харківській землі?
Добрий день. Мені живеться на Харківщині дуже добре.
Мені живеться на Харківщині дуже добре. Сталося так, що я потрапила у професійну терапевтичну спільноту, представником якої я і є. Вони оточили мене турботою, допомогою і, напевно, що зараз дуже важливо для мене роботою. Лишитися без роботи в цей складний час дуже важко. Я маю досвід роботи з людьми, я консультуючий психолог. Вони мене запросили працювати волонтером. Я радісно цю пропозицію сприйняла. Не 2, а 1.5 місяці я точно цим займаюся.
Я точно цим займаюся.
Ну, якщо говорити про ваше земляків, а от ви, ваша організація, власне, волонтери, займаються першою допомогою. Вони їх тут же у місті зустрічають і шукають їм житло, їжу, медикаменти і так далі. З чим доводиться стикатися?
Правда, це так. Психологічна волонтерська служба.
Правда, це так. Психологічна волонтерська служба знаходиться в одному приміщенні з волонтерами Червоного Хреста. І люди, які звертаються за допомогою по медикаменти, продукти харчування, зустрічаються з нами. Ми розмовляємо, намагаємося бути корисними за той невеликий проміжок часу, який є у цих людей, адже вони не йдуть напряму до психолога, тобто ми їх зустрічаємо у цьому місці і намагаємося бути корисними. Люди приходять у різному емоційному стані, деякі вперше просять про допомогу. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що наші люди не призвичайні просити.
Ви, думаю, согласитесь зі мною, що наші люди, ну, не готові просити.
Не призвичайні, так, до походів до психолога, це
не
вже...
тільки до психолога, а взагалі просити. Тобто, вони оказуються в такій ситуації, коли винуждені, ну,
там, вони опиняються у такій ситуації, коли вимушені брати зубну пасту іншої людини. Це дуже складно. Тобто, дуже часто людина переступає через себе. З якими проблемами ми зіштовхуємося як психологи. Люди, які приїхали звідти, пережили шок. Хто приїжджає останнім часом, точно пережили шок. Вони бачили втрату близьких людей. Вони всі у посттравматичному стресовому стані. Їх переживання дуже інтенсивні. Тобто люди втрачають сон. Позавчора була клієнтка, котра вже 5 днів як не може заснути. Напевне, це найгостріші теми, які я чула. А загалом це те, де нам жити, де нам працювати. Всі люди, які до нас звертаються, шукають тут роботу. І ось ті добрі феї, які працюють волонтерами Червоного Хреста, Інна та Женя, роблять максимально багато для того, щоб цих людей працевлаштувати, знайти для них житло.
Найти їм жилье.
Ну, представник Харківської міської влади, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан буквально днями заявила, що у Харкові житла немає і не буде. Тобто, якщо от коли почнеться нова хвиля переселенців там з Донецька чи з Луганська, то кажуть, що Харків вже не зможе прийняти людей як транзитною зоною, то він може бути допомогти людям переселитися в якісь інші міста.
Я сама є учасницею
цих подій. Сама цікавилася, де я могла би поселитися. Я звернулася в перші дні червня за допомогою, то мені пропонували Харківську область. До цих пір я знаю, сценарію масової дорозселення у Харківській області.
Урязне розселення йде масово по Харківській області.
Але там немає, як про це і переконує, засвідчує центр зайнятості, там мало для людей пропозицій щодо працевлаштування.
Да, это правда.
Якщо є, то це сезонна робота і все.
Так, це огромна проблема.
Це так, це величезна проблема, тому що першочергово людина чого потребує? У неї мають бути стіни. Після тієї ситуації, яку вони пережили, втратили домівку чи були у льохах тривалий час, більшість людей дуже хотіла би спокійно поспати, наприклад, щоб були задоволені їхні першочергові потреби. Тому думають про дім. Через деякий час люди розуміють, що треба працювати, всі з цим стикаються.
Люди розуміють, що, ну, нужно работать.
Далі якось
з цим сталкиваються, да. І вони обращаються, вони ходять.
Вони звертаються у центри зайнятості. Вони приходять, наприклад, повторно у Червоний Хрест. Наскільки я розумію, там є пропозиції від працедавців. Я, наприклад, дуже вдячна харків'янам за те, що вони не лишилися осторонь того, що відбувається. Я сама приймала телефонні дзвінки, працювала на гарячій лінії. Люди телефонували і говорили: "У нас є квартира, я можу поселити двох людей, я можу дати гроші на бензин. У мене є така-то робота, будь ласка, влаштуйте до мене людину, яка приїхала зі Слов'янська".
Ми от повернемося ще до вас трохи згодом, а я зараз звертаюся до пана Ігоря. От ви разом із співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій України допомагаєте, ну, як я розумію, отримуєте гарячі дзвінки із території АТО і розгортаєте анаметові табори тимчасового розселення. Слов'янськ звільнений. А чи можемо ми зараз говорити про те, що відбувається відтік людей назад, люди повертаються додому?
Як ви сказали, лагерь, який був нами зроблений практично за 6-8 годин.
Табір, який був нами облаштований практично за 6-8 годин у Барвінківському районі, а це на кордоні з Донецькою областю, був попередньо встановлений. Там було все необхідне для попереднього перебування – від 3 до 5 днів. Але відтоку людей, коли звільнили чи перед звільненням, не було, щоб наше наметове містечко могло приймати. Є наметове містечко, якщо вести мову про Луганську область. Там це є. Там знаходиться мій співробітник з прес-службою. Він дуже багато там працює, цілодобово. Роботи дійсно дуже багато.
Він багато там зараз працює, круглі сутки, тобто роботи дійсно дуже багато.
Як ви думаєте, слід очікувати все ж таки тепер прибуття переселенців з самого Луганська, з самого Донецька, з тих місць, які ще от зараз захоплені?
Вы имеете в виду по тем
по коридорам.
Дело в том, что вот вы знаете, вот я когда я шел к вам на эфир.
Перед тим, як іти до вас на ефір, до нас надійшов дзвінок від мешканки Луганська. Їм необхідно сюди переїхати. Чому? Є певні складнощі не з переїздом. У них є можливість виїхати сюди. А от щодо подальшого, чому? Є проблеми зі здоров'ям в одного з членів сім'ї – онкозахворювання. Сьогодні вже мали розмову з цією жінкою. Вже все влагоджено. Але я ще хотів би зупинитися на тому, що зараз починається зворотній виїзд, тобто з Харкова у Слов'янськ, у Донецьку область. Тут йшлося про проблеми щодо тимчасового житла, тобто може бути взаємозамінність. Одні люди виїхали, а на їх місце можуть приїхати інші. Але я хотів би підтвердити, що дійсно багато дзвінків надходить. До нас задзвонив один підприємець, запропонував і вже приймає людей. Можете уявити, якщо загальна площа його будинку, він там не проживає. Більше 1000 квадратних метрів. Він вже чимало сімей розмістив. У нього було одне побажання, щоб це було багатодітні сім'ї, родини з маленькими дітьми і так далі. Тобто на ньому все висить. Це харчування, побутові умови і житло. Він їх сам забезпечує. Звісно, і завдяки волонтерам. Ми ще з ними, волонтерами, підтримуємо особисті стосунки.
Звісно, благодаря волонтерам, ми ще з ними, з волонтерами, підтримуємо.
Так, от і виходить так, що більше турбуються про цих людей, на жаль, волонтери, аніж держава. Денисе, я провірю ці тезі. Що спостерігають представники місії ООН?
В першу чергу, я хотів би звернутися к вопросу назад по поводу
прогнозів. Першу чергу, я хотів би повернутися до питання прогнозів щодо прибутку або відтоку людей. Я можу сказати, що ми працюємо в контакті з ОВКБ ООН і з волонтерами. І прогноз негативний, адже Слов'янськ – це місто невелике, а Луганськ і Донецьк – дуже великі міста у порівнянні з ним. У випадку активізації АТО, конкретно у цих частинах Луганської і Донецької областей, кількість тимчасово переміщених осіб буде в рази більша. Харків дуже непогано спрацював по Слов'янську завдяки громадському ресурсу. Але слід врахувати ряд факторів. По-перше, він вже був на межі того. Якби ця операція затягнулася, то частину людей вже просто не було би куди розселяти через багато причин. По-друге, це припало на літній період. Якщо операція затягнеться до осені, то ми побачимо зовсім іншу картину.
Це прийшлося на літній період. Якщо операція затягнеться до осені, то ми побачимо зовсім іншу картину.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ви знаєте, я одразу втручуся, бо буквально нещодавно заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан буквально такий, знаєте, душевний крик у неї був. Каже, що якщо влада, держава негайно не втрутиться в допомогу тимчасовим переселенцям, то вони вже восени, в середині вересня, на початку жовтня, коли похолодає, опиняться під стінами обласної державної адміністрації. Бо ті приміщення, де люди живуть зараз, вони без опалення, і їм в будь-якому разі доведеться їх звільняти і кудись переселятися.
Ну, це тільки частина проблеми в дійсності, тому що...
Насправді це лише частина проблеми. Якщо зараз ти є тимчасовим переселенцем, то для держави більшою мірою ти є невидимка до того часу, допоки ти не звернувся за будь-якою допомогою. І саму допомогу, на жаль, держава не гарантує. Ресурсів у держави мало, а ті ресурси, які є, заблоковані у першу чергу тому, що немає законодавчої бази. Закон, який ухвалив парламент, багато експертів називають, м'яко кажучи, недосконалим.
Там цікавіша приписка є.
Да, ті небольші позитивні моменти, які в ньому є, повністю перечеркивають.
Ті позитивні моменти, які в ньому є, перекреслює приписка про те, що він не потребує додаткового фінансування. А це означає, що і це виконати буде неможливо. Додаткових бюджетів на виконання цього немає. Напевне, тому президент не поспішає його підписувати. У будь-якому разі відкладання вирішення цієї проблеми ніяким чином не допомагає людям, які потребують вирішення проблем сьогодні. Це в першу чергу сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, а є ще проблеми з меншинами, які взагалі стоять дуже гостро. У першу чергу це категорія, по якій буде болісно і для Харкова, і для будь-якого регіону. Але Харківська область, яка прийняла найбільше переселенців, просто на межі. Якщо підуть великі потоки переселенців з Донецької і з Луганської областей, то ми цю проблему побачимо на вулицях. Тому що знайти тимчасове житло переселенцю не рому, не так складно, як рому. А рому це практично неможливо. Сім'я багатодітна, до ромів ставляться з пересторогою у суспільстві. І, не будемо приховувати, частина з них взагалі без будь-яких документів. І на сьогодні у Харкові є такі сім'ї, які живуть на вулиці, або в наметах, або ж у самозахоплених кемпінгах. Що буде з настанням холодів, я не знаю. І цих проблем дуже багато. І проблеми ще не всі виплили назовні. Є ще проблеми, які пов'язані з великою кількістю переселенців. Наразі ми займаємося тільки розміщенням. Наприклад, проблема реєстрації, яка дуже важлива для того, щоб допомогти цим людям і допомогти громаді, яка їх приймає, відкладається.
Проблема реєстрації відкладається.
Таню, а скажіть, будь ласка, от ви реєструвалися в державних органах влади,
да,
як переселенці.
Да.
А скажіть, як на ваш погляд, чому люди не поспішають, не бачать у цьому сенсу?
Ну так і мій опит говорить о том, що ну що случилось? Нічого, просто обладміністрація.
Так і мій досвід говорить про те. Ну що сталося? Нічого, просто облдержадміністрація знає, що я тут, більше нічого. Це ж правда. Дуже складно опинитися в чужому місті без нічого. Тобто все, що ти нажив, лишив у тому місті і приїхав сюди. Люди приїжджають іноді з маленьким вузликом. Добре, що вони паспорт встигли взяти. Питання фінансове дуже болюче. У Донецькій області, я знаю, у Святогорську багато моїх колег живе. Вони отримали, бодай, якусь підтримку. Їм дали кошти. Небагато, але це все одно, бодай, щось. Учора я зустріла сім'ю азербайджанців. Вони на вулиці. Маленька дитина на руках. Вони у мене запитують, тому що зустрічалися у Червоному Хресті. Допоможіть, будь ласка, як поїхати назад, допоможіть заробити грошей для того, щоб поїхати додому. Це теж проблема, яку слід обговорювати. До нас наразі дуже багато людей звертаються з проханням, хто зараз займається цією роботою. Можливо, можливо, є волонтери, які раніше, пам'ятаєте, був такий період, коли вивозили зі Слов'янська, можуть ввозити, тому що люди залишилися без засобів до існування.
Зараз хтось може вивозити,
тому що люди залишилися. Знову доведеться звертатися до Автомайдану чи
Володя, я постараюсь от об'яснити кое-что.
Я спробую пояснити дещо. Чому? Тому що перед тим, як їхати сюди, я ще раз переговорив якраз щодо цього питання. Є дійсно волонтери, тобто 2, 3, 4 людини, але дійсно фінансово забезпечені люди пропонують свої послуги. Є такі. І у нас зараз є дані щодо деяких сімей, які планують переїзд назад. Зараз наші хлопці збирають цих людей і будуть домовлятися. Я кажу про конкретний випадок з підприємцями щодо питання перевезення, у якому вигляді це буде. Тому що багато питань. В основному цим займаються соціальні служби, але це до нас персонально звернулися, попросили. Є волонтери. Ми особисто працюємо з деякими волонтерами, котрі саме з цього приводу пропонують свої послуги.
Таню, а скажіть, будь ласка, за вашим розумінням, можливо, ви вже спілкувалися з родичами, а є куди повертатися? Наскільки потерпіли пошкоджені будівлі у Слов'янську і у Краматорську?
Це дуже складне для мене питання, тому що я сама після ефіру їду до Слов'янська. Я, чесно кажучи, не знаю, що я там побачу.
Що я увижу?
Я можу сказати, я вчора там був.
Ті фотографії, я про свою собственну квартиру, про своє собственне жильо.
Я про власну квартиру, про власне житло. Я знаю з роботи з клієнтами, що вони вже знають, що їм нікуди повертатися. Вони приїхали до Харкова і вони знають, що у них немає житла. Скоріш за все, вони залишаться тут. Деякі люди не обізнані. І я, чесно кажучи, допоки на власні очі не побачу, навіть знати нічого не хочу, мені дуже тривожно зустрітися з цими переживаннями. Я ще хотіла сказати, дивіться, що у нас тут може відбутися. Відбудеться точно. Знаю, так як я обізнана, що дуже багато людей зараз повертається у Слов'янськ. І що їх там зустріне? Ми не знаємо, я переконана, що частина повернеться назад або ж у Харків, або ж в інші міста. Психологічний статус цих людей буде більш тривожним, ніж той, з якого вони тоді виїжджали. Зараз буде вторинна травматизація людей, тому що побачити школу, в якій навчався, що її немає, лікарні, куди ходив, немає, заправок немає, магазинів немає, автостанції немає. Уявляєте, що це таке дорослій людині це побачити і дітлахам? Я вчора бачила дівчину з дитиною. Дворічна дитина не хоче повертатися додому. Вона ледь говорить. Мама їй говорить, що ми повертаємося у Слов'янськ, вона каже, ні, ми туди не повертаємося. Кнопеня говорить маленька дівчинка. У неї такі лишилися переживання про домівку, що вона не хоче туди повертатися.
Маленька дівчинка. У неї такі залишилися переживання про дом, що вона туди не хоче повертатися.
А як же тоді, все ж таки, і це треба, мабуть, буде робити, але як тоді от самих мешканців Слов'янську злучити до відновлення міста? Про це зараз теж говорять експерти, що над відновленням мають працювати не лише там з інших областей України, а й самі слов'янці, бо це їхнє місто, і вони мають туди повертатися.
Чому люди хочуть це робити? Правда?
Дуже багато людей хочуть цього, правда хочуть. Таке бажання повернутися і відновити своє місто. Я не знаю, як правильно це питання вирішувати. Я можу тільки говорити про своє вузьке коло професійне. Я знаю, що треба обов'язково організувати разом з МНС такі ж групи підтримки, якими ми займаємося тут у Харкові. Там теж це буде дуже необхідно. Я хотіла би, щоб ми про це поговорили, довідалися, до кого там можна скеровувати людей, тому що для того, щоб побудувати будинок, теж необхідний якийсь внутрішній ресурс, щоб людина змогла це зробити.
Дениса, я вас давно знаю як правозахисника. Сьогодні от ви працюєте в місії ООН, та? Але, скажіть, будь ласка, оця відсутність правового статусу, спеціального статусу, там, внутрішніх переселенців, чи якось він там по-іншому буде називатися, дає дуже багато таких проблем, ну, наприклад, люди не можуть працевлаштуватися. У багатьох немає трудових книжок і вже, мабуть, і у декого і не буде, бо розбомблені лікарні, школи, інші установи і так далі. Люди не можуть користуватися міським транспортом, немає коштів, на пільги вони теж не можуть сподіватися. Ну, і тут можна перераховувати. Що робити людям? Як можна вплинути на владу?
Да, звісно, ці люди, вони знаходяться в дуже
Звісно, ці люди знаходяться у дуже дискримінаційному становищі по відношенню до місцевого населення. І якби не допомога місцевих мешканців, то їм взагалі тут було би дуже погано, адже вони не мають документів. В принципі, не маючи документів, ти не маєш доступу до сервісу, не можеш забезпечувати себе. І найголовніше, що цей закон про питання реєстрації, про яке ми згадали, важливе питання, але ще й цей закон щодо реєстрації повинен передбачати спрощення процедур, тому що за тими процедурами, за якими наразі відбувається оформлення трудових, санітарних книжок, відновлення документів, влаштування дитини в навчальний заклад, отримання медичних послуг у місті, в області, людина, яка сюди приїхала, яка або не має документів, або має недостатню кількість, просто лишається сам на сам з такою системою, яку йому буде дуже важко побороти. І найчастіше все це буде вирішуватися або за допомогою місцевих людей, або за допомогою влади, але в ручному режимі, тому що відсутня система допомоги. Якщо виявиться вагітна жінка з патологією, так, якийсь окремий випадок, допоможуть, увійдуть в становище, але насправді їх в області десятки, а може сотні, котрим необхідна допомога. Але вони не знають, бо немає якогось єдиного місця, куди вони могли піти і зареєструватися та повідомити про свої проблеми, звернутися до лікарні і отримати допомогу. А є люди з більшими проблемами, які потребують коштовних апаратів постійно, інсулінозалежні. Я не говорю про проблеми туберкульозу і від інфікованих, котрих сюди приїхало дуже багато, і невідомо, де вони.
Огромне кількість і незвісно. І не можуть підрахувати навіть, ніхто не веде.
Тому що нет ніякої реєстрації. І відсутній системний підход. Ми рішаємо, ми тушимо маленькі очаги, вмісто того, щоб...
Відсутній системний підхід. Ми гасимо маленькі вогнища, замість того, щоб провести сюди якийсь великий шланг і системно гасити у різних напрямках пожежу. Тому я боюся, що зараз ми знаходимося на межі гуманітарної кризи, яку ми не переступили ще просто тому, що сюди прибуло ще не дуже багато людей. На такий великий регіон, як Харків, кількість людей, яка прибула, розчиняється. Ресурси міста і області використовують. Ці люди тут можуть виживати. Якщо їх сюди прибуде у 3 рази більше, в 4, у 5, а цілком можливо, що це буде, і вони прибудуть в інший сезон, боюся, що ми зіштовхнемося з такими проблемами, що нам буде пізно щось планувати і якісь системні заходи вживати. Ми просто захлинемося у цих проблемах. Тому у нас зараз є невеликий проміжок, який ми маємо використати. Налагодити реєстрацію, налагодити спрощений доступ людей до сервісу, щоб в першу чергу діти, люди похилого віку, хворі, а також меншини могли бути захищені, а люди працездатного віку, у яких є бажання працювати, могли би отримати роботу, відповідно, вони самі могли би стати на ноги і самі використати цей ресурс для того, щоб себе забезпечувати.
Пане Ігоре, ви знаєте, а от перед тим, як останнє питання вам поставити, я хочу слухачам, глядачам сказати, що ми запрошували до нашої розмови обласну державну адміністрацію, ми хотіли поставити запитання, а що буде далі, восени, взимку, куди людей будуть поселяти з цих таборів, де не опалюється приміщення і так далі, але в будь-якому разі, якщо ситуація погіршиться, до кого звернутися? До вас, знову ж таки, надзвичайників, рятувальників, якось у обласному штабі це питання вже обговорюється?
Ми це питання вже піднімали декілька тижнів тому, коли мали зустріч з волонтерськими закордонними організаціями на нашій базі. У головному управлінні була зустріч. Якщо буде затяжний період, все ж таки люди будуть знаходитися у тимчасових помешканнях, проживатимуть там. То, звісно, перше питання стоятиме про опалення і так далі. Тобто, насправді, це питання може постати. Але наразі ми координуємо всю цю роботу. Сезонність – це, звісно, плюс. Те, що зараз літо – це великий плюс, це допомога. Але якщо це у зимовий період, то будуть проблеми, можуть бути проблеми. Вони і будуть. Чому? Тому що більша частина з тих місць, куди вже розселили, куди планується додаткове розселення, то це все-таки заміські будинки відпочинку і так далі. І в основі своїй вони без опалення. Це, можна так сказати, літній варіант. У кращому випадку – вересневий варіант. Так, це буде одна із найсерйозніших проблем. Чому? Тому що ми розуміємо, люди замерзатимуть. І тут ще плюс, буде більше роботи нашим хлопцям. Я розумію, що це питання попереджувального характеру.
Звісно, я розумію, питання в предупредительному плані. Зараз,
це порушується питання на вищому рівні вже.
Це питання вже розглядається. Тут колеги вже говорили про те, що розглядається це питання і вже ставиться. Тільки воно ставилося ще на початку червня.
От такою склалася програма «Ваша свобода». І дякую лекторіуму «Східком» за те, що нас гостинно приймали. А у мене в гостях були помічник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області Ігор Лупантін, представник міжнародної місії ООН в Україні Денис Ковзін і психолог, волонтер організації станції Харків Тетяна Асланян. До нових зустрічей. Дякую.